Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Sastanak federalnih stranaka u Banja Luci, provokacija i bježanje od nezadovoljstva građana u Sarajevu.
O aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu Cvijanovićeva razgovarala sa austrijskim ambasadorom.
Radnici banjalučkih javnih vrtića najavili štrajk.
Trump danas u Vašingtonu organizuje sastanak odbora za mir.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Lila u 16. finala Lige Evrope.
U Srpskoj pretežno oblačno i vjetrovito, sutra oblačno sa padavinama i hladnije. O zajedničkom nastupu na opštim izborima danas u Banja Luci potpisali sporazum SDP, BiH, Narod i Pravda, Narodni evropski savez, Naprijed i Pokret demokratske akcije. U Republici Srpskoj, ali i u Federaciji, smatraju da je riječ o provokaciji i bježanju od nezadovoljstva građana u Sarajevu, koji protestuju i traže odgovornost zbog tramvajske nesreće. Poslušajmo Zoranu Marković.
U Banja Luku nije došla trojka, već petorka, bez naše stranke, koje treba da potpišu sporazum o zajedničkom djelovanju u Republici Srpskoj na predstojećim izborima. Lider NIP-a Elmedin Konaković ističe da je sastanak sazvao SDP, jer, kako kaže, oni imaju jaku infrastrukturu u Republici Srpskoj.
I mi smo se naravno odazvali, spremni smo da ustanovimo te principe pod kojima će sve one probosanske, tako i zovemo, snage, nastupiti zajedno na izborima u BiH entitetu RS. Mislim da potpisujemo te principe koji nisu kraj, nego su samo početak tog velikog okupljanja.
Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je, kako je naveo propalim političarima iz Sarajeva, da Banja Luka neće biti njihovo utočište od bijesa naroda, pokriće za amaterizam, niti izvor na kojem će oprati krv ljudi iz Jablanice, Tuzle, Sarajeva, stradalih zbog njihove nesposobnosti i bahatosti. Dodik navodi da oni dolaze kako bi nemire sa ulica Sarajeva prenijeli na ulice Banja Luke.
On spasenje svojih propalih politika iz Sarajeva traži u Banja Luci. Naravno da neće naći ništa ovdje u Banja Luci da njih spasi, jer su oni nemoguće da se spasi. Čujte, pa kažu, pravimo savjet za nastup u Republici Srpskoj, pa to je nama neko vrsta priznanja, tom priznaju da smo mi samostalni, jel da? Znate, ove jednike, ove luzere koji dolaze u Banja Luku danas, on kao, ovo je Bosna, nije Bosna, on njima ništa ne pripada ovdje. Ovo je naša dobra volja da ga pustiš ovdje, da mir dođe, mir ode, izvoli.
Riječ je o dijelu političkog teatra u kojem političari poput Nikšića i Konakovića navodni zajednički nastup koriste za lične interese, ističe potpredsjednik SDA Edin Ramić.
Mislim da je dobra prilika, jel, da se iz Banja Luke pošalje kao neka poruka o nekoj brizi za državu, umjesto da se bavi realnim problemima koji su prisutni u kantonu Sarajevo. Nasuprot tome, je li potreban zajednički nastup na području entiteta Republika Srpska? Mi smo prošle izbore imali više od 10 stranaka koji su imali zajednički nastup, a to je donijelo neki dosta dobar rezultat, takozvani probosanski stranaka, ali isto tako su oni koji su dobili mandate otišli da te mandate naplate pojedinačno.
I lider SBB-a Fahrudin Radončić smatra da je riječ o političkoj igri i poziva Bećirovića i Konakovića da izađu pred građane Sarajeva.
Dok svi mi podržavamo mlade i neotuđivo pravo javnosti da sazna za sve mutne poslove u i oko Grasa, Bećirović, prvi u Bošnjaka i član predsjedništva BiH, i Konaković, suvereni 10-godišnji šef kantona Sarajeva i samozvani bošnjački lider, sramotno ćute. A poznato je da su se javno dopisivali sa svim i svakim, čak i na bizarno niskom nivou.
Politolog Filip Matić kaže da su ove stranke u velikom problemu i pod velikim pritiskom javnosti zbog dešavanja u Sarajevu. Kada nema odgovora na ove probleme, bošnjačke stranke koriste nacionalizam.
Interesantna je činjenica da nema naše stranke. Dakle, ovo jasno govori o razdoru u trojici, odnosno petorci, odnosno kako god ih nazivale u ovom trenutku. Sad se nalazi 5 stranaka, nema naše stranke, tako da vidit ćemo šta će vrijeme donijeti u tom pravcu. Dakle, da li je zapravo situacija u Sarajevu uspjela da razjedini ovu anti-SDA koaliciju i koliko će oni zapravo uopšte moći na izborima da postignu dobar rezultat nakon svega ovoga što se izdešavalo.
Boračka organizacija Republike Srpske smatra da je riječ o provokaciji i pokušaju da se BiH prikaže kao unitarna država, što ona nije, niti će ikada biti.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci s ambasadorom Republike Austrije u BiH Đorđom Divaldom o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu, kao i o modelima daljeg unapređenja ekonomske saradnje.
Sagovornici su konstatovali da je Austrija jedan od najznačajnijih privrednih partnera, te izrazili očekivanje da će se uspješna saradnja u narednom periodu dodatno osnažiti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da se s Republikom Srpskom mora razgovarati, da je neophodno poštovati njenu ustavnu i pravnu poziciju. Stevandić je u razgovoru sa italijanskom ambasadorkom u BiH Sarom Eti Castellani naglasio da je u politici Srpske neprihvatljivo djelovanje visokog predstavnika, posebno nametanje zakona, i ocijenio da su njegovo postojanje i rad anticivilizacijski i antievropski čin.
Sastanak sa ambasadorkom Italije u BiH potvrdio je obostranu opredjeljenost za nastavak saradnje i unapređenje političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa Srpske i Italije, napisao je premijer Republike Srpske Savo Minić na X-u.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se sa pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom bez obzira na negodovanja i mnogobrojne osude zbog njegovog koncerta u Širokom Brijegu na kojem su se čuli ustaški pokliči i veličanje ustaštva.
Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u domu HDZ-a Bosne i Hercegovine napisao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović na svom Instagram profilu. Perković je najavio i koncert u Mostaru. Reagovala je i delegacija Evropske unije u BiH koja traži hitnu reakciju institucija Bosne i Hercegovine.
Goran Petronijević, član pravnog tima Radovana Karadžića, izjavio je da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu Karadžića iz britanskog zatvora zbog smrti supruge Ljiljane. On je ukazao da je situacija izuzetno delikatna i da zdravstveno stanje prvog predsjednika Republike Srpske uopšte nije dobro.
Petronijević je dodao da će vjerovatno doći na sahranu Karadžićeve supruge sutra u Palama. Ljiljana Zelen Karadžić preminula je juče u istočnom Sarajevu u 81. godini. Biće sahranjena sutra na gradskom groblju Bare u Palama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske bilježi pad krivičnih djela, zaključeno je na proširenom kolegijumu MUP-a Srpske, na kojem je analiziran rad ministarstva u protekloj godini. Povećan je broj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali ono što zabrinjava je povećan broj saobraćajnih nezgoda i smrtno stradalih lica. U porastu je visokotehnološki kriminal. Poslušajmo Milanu Bjelica.
Pad krivičnih djela rezultat je aktivnog rada službenika MUP-a Srpske, ali i njihove saradnje sa policijskim agencijama i ministarstvima u regionu. Opšte stanje bezbjednosti u Srpskoj na zadovoljavajućem je nivou, iako je protekla godina bila politički i bezbjednosno izazovna. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević ističe da je broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta smanjen za 8,1%, dok je povećan broj rasvjetljenih krivičnih djela.
Broj krivičnih djela protiv života i tijela smanjen za 11,4%, evidentirano je 9 ubistava od kojih su 3 izvršena lica i sva su rasvjetljena.
U policiji nisu zadovoljni stanjem bezbjednosti u saobraćaju. U protekloj godini bilo je više od 13.400 saobraćajnih nesreća u kojem je 627 ljudi teško povrijeđeno. Smrtno je stradalo 129 osoba, što je za 36% više u odnosu na 2024. godinu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir najavljuje da će se na ovom planu više raditi, posebno jer je sve veći broj vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom opijata.
Ozbiljno pitanje i to je pitanje odgovornosti svakog pojedinca. Mi ćemo u narednom periodu sve uraditi što budemo mogli i kroz nabavku određenih radarskih sistema kako bi izvršili dodatnu kontrolu saobraćaja.
MUP Srpske intenzivno radi na podmlađivanju kadra, te se u ovoj godini očekuje zapošljavanje više od 500 policijskih službenika.
Povodom 30 godina od formiranja Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Palama je održan okrugli sto o problemima u traženju nestalih lica u Srpskoj, kojim su prisustvovale porodice nestalih iz cijele Republike Srpske. Porodice su nezadovoljne radom nadležnih BH institucija i traži da se formira institut za traženje nestalih na nivou Republike Srpske. U prilogu Bojane Mandić.
I nakon 30 godina od završetka rata nije riješeno pitanje nestalih Srba i ne nazire se rješenje u skorije vrijeme zbog opstrukcija Instituta za traženje nestalih na nivou BiH, gdje se ovaj problem stavlja u politički kontekst. Među onima koji traže svoje najmilije je i Milena Kusmuk, koja traži supruga Ratka koji je poginuo na Trbeviću.
Izgubili smo i nadu za ovakav rat koji se dešao i opstrukcije iza Sarajeva. Došli su do nekih rezultata kao da ih vodi trag prema kazanima, da li je to tačno, ja ne znam. Oni ne daju da se to iskopava, šta ja znam. Ja sam sve dala što je do mene djeca moja DNK analizu, prijavljen je u Međunarodni crveni krst, sve.
Porodice nestalih traže formiranje instituta za traženje nestalih na nivou Republike Srpske. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graovac.
Da bi takav jedan institut zaživio jeste donošenje zakona o nestalim iz proteklog rata na nivou Republike Srpske i taj zakon je, možemo slobodno reći, pripremljen i očekujemo da već na narednom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske bude govore i o ovom zakonu, a samim tim i o formiranju ovog tijela.
U Republici Srpskoj se još traga za 1600 nestalih.
Prelazimo na informacije iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump danas u Vašingtonu organizuje sastanak odbora za mir na kom će najaviti da su države članice obećale više od 5 milijardi dolara za rekonstrukciju i humanitarne napore u Gazi. U međuvremenu stanovnika Velike Britanije zatekla je vijest o hapšenju princa Andrewa. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Srđan Kecman.
Na sastanku odbora za mir učestvuje više od 20 zemalja, među kojima neće biti Vatikana koji je odbio članstvo, izjavila je portparol Bijele kuće Caroline Leavitt i dodala da su članice obećale da će obezbijediti hiljade pripadnika međunarodnih snaga za stabilizaciju Gaze.
Administracija želi da se svi koji su pozvani pridruže odboru za mir, zato što odbor za mir nadgleda rekonstrukciju teritorije koja je dugo pogođena nasiljem, krvoprolićem i siromaštvom. Predsjednik ima veoma odvažan i ambiciozan plan i viziju za obnovu i rekonstrukciju Gaze, što je uveliko u toku zahvaljujući odboru za mir.
U međuvremenu u Velikoj Britaniji je zbog zloupotrebe javne funkcije uhapšen princ Andrew. Hapšenje je rezultat velikog pritiska na kraljevsku porodicu zbog Andrewovih veza sa seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Novinar specijalizovan za domaće afere Daniel Sandford skeptičan je po pitanju ekspresnog dizanja optužnice.
In these cases which are based essentially around documents.
U ovim slučajevima koji su bazirani na dokumentima, oni mogu da pomognu, ali morate i pričati sa svjedocima. Iako bi se događaji mogli odvijati brzo, vjerovatnije je da će biti potrebne sedmice dok dobijemo odgovor na pitanje da li će na kraju biti podignuta optužnica.
Buckinghamska palata je izdala saopštenje u kojem navode da su duboko zabrinuti i da stoji na raspolaganju policiji. Premijer Keir Starmer bio je još oštriji, poručivši da niko nije iznad zakona i da se taj princip mora primjenjivati na sve bez izuzetka.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon što su odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili dnevni red, sjednica je prekinuta i nastavak je zakazan za sutra. Na obimnom dnevnom redu su brojni regulacioni planovi, veliki broj izvještaja i programa rada gradskih ustanova i preduzeća, ali pitanje uređenja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Regulacioni planovi ne mogu biti usvajani bez šire javne rasprave i uvida građana, jer ishitrene odluke mogle bi izazvati dugoročne posljedice. Stav je šefa kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Dragana Lukača. Naglasio je da građani imaju pravo da imaju uvid šta se gradi u njihovom naselju i da li su saglasni sa tim. Uz to obaveza je i odbornika da razmotre sve primjedbe koje stižu od stanovnika, te da se u skladu s tim odnose prema predloženim planskim dokumentima.
Nas interesuje šta su primjedbe građana i nećemo pustiti regulacione planove gdje građani imaju problem sa tim, gdje im nanosi štetu, a tamo gdje su regulacioni planovi ispravni, gdje su prošli sve procedure, redovne procedure, ne dopunski, da idu, podržat ćemo takve regulacione planove, nemamo namjeru da rušimo ni naše investitore, ni da zaustavljamo razvoj grada. Grad mora da se razvija, grad mora da se gradi.
Šef kluba odbornika PDP-a Dragan Milanović odgovara da je Skupština u prethodne dvije godine usvojila svega 11 izmjena regulacionih planova. Smatra da skupštinska većina odbijanjem ovih tačaka nastoji da uskrati prihode gradskoj upravi. Milanović apeluje i na donošenje urbanističkog plana grada koji bi dodatno uredio ovu oblast.
Nisu svi investitori tajkuni i nisu svi investitori loši, odnosno nije svaka investicija u gradu i zgrada koja se gradi, građena na ne znam nija kakav način, ali naravno treba da se planski regulacioni planovi donose i da se ne podilazi naravno ni njihovim interesima.
Odbornici skupštinske većine, predvođeni SNSD-om, izjasnili su se da će kao dopunska tačka biti prihvaćen prijedlog kapitalnih investicija grada Banja Luka za period od 2026. do 2028. godine.
Radnici banjalučkih javnih vrtića od ponedjeljka 23. februara stupaju u štrajk kada će biti uspostavljen minimalan proces rada. Direktor Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Petar Jokanović rekao je da radnici centra nisu dobili platu za januar. Gradonačelnik Draško Stanivuković štrajk je nazvao političkim i da je ponudio kompromis odbijen. Vanredna sjednica Skupštine grada o ovom pitanju biće održana sutra. Opširni Aleksandar Javorac.
Od ponedjeljka će biti uspostavljen minimalni proces rada, što znači da će u pojedinim javnim vrtićima u Banja Luci raditi samo dežurne grupe, slično kao tokom štrajka u septembru. Direktor Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Petar Jokanović kaže da radnici ovog centra nisu dobili zarađenu platu za januar.
Mi smo platne liste, kao što ste i upoznati, poslali u gradsku upravu. Oni su mimo bilo kakve zakonske propisane procedure zabranili da se te plate isplate, što je stvarno po meni nedopustivo i nešto o čemu moramo da razgovaramo kao neki prezident koji se ne bi smio ponavljati nikada više u gradu. Gradonačelnik jednostavno odlučio da zarobi plate i prihode od 450 porodica i ti ljudi su nezadovoljni, u ponedjeljak idu u štrajk.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković smatra da je štrajk politički. On kaže da je zahtjev vaspitača bio povećanje plate od 270 maraka, dok je grad ponudio 230 uz spremnost da te plate odmah budu isplaćene.
Sve je uslovljeno jednom lošom i katastrofalnom saradnjom koju imamo sa Centrom za predškolsko vaspitanje, koji radi samovoljno, koji povećava plate kako hoće i koji ide u štrajk zato što sram nas bilo. Mi smo spremni da damo platu od 230 povećanja, a oni kažu ako ne bude 270 idu u štrajk. I moram reći da će danas cijeli dan priže to štrajk kojim se tako radujem i jedva čekam da svi Banjalučani vide direktora koji najavio umjesto sindikata štrajk i rekao plate će, ako nam gradonačelnik ne da svih 270, nego mizernih 230, samo mizernih 230. I to smo spremni odmah isplatiti.
Najavljeni štrajk podrazumijeva zatvaranje većine javnih vrtića uz minimalan proces rada. Roditelji očekuju da će kompromisno rješenje biti pronađeno jer se ne mogu organizovati za posao i čuvanje djece.
Mnogo teško i za mene i za suprugu. Moramo raditi, na poslu smo jedno i drugo i onda ne znam nekako se snalazim sad. Kako, ne znam sam. Ja se iskreno nadam da će oni vrlo brzo da riješe taj problem. Da će tih, ne znam koliko traže, 20%, da će to riješiti, da će ponovo se nastaviti normalno s radom ovaj vrtić.
U sindikalnoj organizaciji Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje rekli su nam da se danas neće oglašavati jer čekaju odluku Skupštine grada.
U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banja Luci danas je otvoren objekat za deaktivizaciju i verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja. U okviru projekta SALVE misije OEPS-a u BiH saniran je i adaptiran ovaj objekat i isporučena oprema u ukupnoj vrijednosti 147.000 evra. U prilogu Mirjane Grabeš.
Objekat za deaktivaciju i verifikaciju vatrenog oružja predstavlja značajan korak u unapređenju kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, istakao je Saša Jojić, načelnik jedinice za forenziku MUP-a Srpske. On je dodao da će ovaj objekat pomoći u postizanju evropskih standarda u oblasti bezbjednosti i kontrole naoružanja.
Ovo sve se radi zbog građana Republike Srpske. Jednostavno, ovim poslom na ovakav način urađenim deaktivacije i verifikacije deaktiviranog oružja, mi ćemo doći u situaciju da smanjujemo bezbjednosni rizik koji prijeti od nelegalnog posjedovanja, zloupotrebe i samog prometovanja, odnosno krijumčarenja ovakve vrste oružja.
U Evropskoj uniji su pooštreni standardi za deaktivaciju oružja. Prema novim propisima, privatni subjekti i dalje mogu vršiti deaktivaciju, ali je neophodno da verifikaciju obavi odgovarajući državni organ, u ovom slučaju MUP Republike Srpske, naglasio je Jasmin Selimović iz misije OEBS-a u BiH.
Mi smo ovdje nabavili opremu. Stručnjaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske mogu da organizuju obuke za privatne subjekte, dakle da prenesu na njih sve informacije koje su bitne iz te direktive da bi mogli privatni subjekti da deaktiviraju oružje na najbolji mogući način, ali naravno stručnjaci iz MUP-a Republike Srpske će na kraju dati certifikat da je to oružje verifikovano na najbolji mogući način.
Zahvaljujući ovom projektu misije OEBS-a u BiH, bit će omogućena obuka pripadnika MUP-a Srpske u Nacionalnom centru za ispitivanje oružja i municije u Francuskoj.
U Beogradu je otvoren 47. Međunarodni sajam turizma, najveći i najposjećeniji turistički događaj u regionu. Po sloganom jedno putovanje, hiljadu priča, sajam je okupio više od 350 izlagača iz 18 zemalja. Cjelokupnu turističku ponudu predstavlja i Republika Srpska. Tamo je bila i naša koleginica Teodora Vranjiš.
Republika Srpska predstavlja na Beogradskom sajmu jedinstvenu ponudu od avanturističkog, planinskog, banjskog do etnoturizma, kao i gastronomske i privredne potencijale, ističe Blažen Kadrinić iz turističke organizacije Republike Srpske.
Svake godine se predstavljamo sa svojim proizvodima, sa svojim destinacijama koji su karakteristični za nas. To su priroda, banje, aktivni odmor, kulturno-istorijska obilježja i spomenici.
Od kulture do avanture posjeti Otcima nudi Višegrad. U okviru posebne promocije predstavili su gastronomiju i bogatu ponudu baziranu na više elemenata. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević.
Pored rijeka Drine, Rza, Banje, Vilina, Vlas, Andrić, Grada, Čuprije, Ivo Andrić i sve one ljepote koje prezentuju i predstavljaju našu opštinu, a moram naglasiti dobri ljudi.
Nezaobilazan je i štand turističkog bisera Srpske Trebinja, koje nastup na Beogradskom sajmu smatra krunom predstavljanja u Srbiji. Direktor turističke organizacije grada Trebinja, Jovica Milošević.
Svo to kulturno, istorijsko bogatstvo i nasljeđe koje Trebinje ima, da pomenemo jednoga Dučića, da pomenemo Svetoga Vasilija i duhovni, odnosno vjerski turizam.
U turističkoj ponudi Srpske posebno mjesto imaju banje, podsjeća Dragana Šobot iz Privredne komore Republike Srpske.
Po usluzi i ponudi i ljekovitosti ponude termalnih i termomineralnih voda zaista mogu da predstavljaju jaku konkurenciju svim drugim privrednim subjektima i banjama u regionu.
Jedan od najvidljivijih primjera da vrijedi investirati u turizam je Olimpijski centar Jahorina, koji je na vrhu mape skijaškog sporta, a turizam je ozbiljno potentna privredna grana Srpske, ocjenjuje ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
Jahorina, Trebinje, Andrićgrad, Banja Luka i sve druge sredine imaju što da pokažu i da Republika Srpska ima tu vrstu kapaciteta da hvata korak sa razvijenim zemljama u tom segmentu. Jedna od takvih prilika će biti sigurno i Expo.
Da je Expo velika prilika za razvoj turizma i ugostiteljstva, saglasan je i premijer Srbije Đuro Macut, koji je otvorio sajam.
Međunarodni sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora.
Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Kipar, a u okviru manifestacije održava se i sajam hotelsko-ugostiteljske opreme pod sloganom Poslužite se.
Sve češća upotreba dronova u poljoprivredi mijenja način na koji se obavljaju najvažniji agrotehnički zahvati. Savremena tehnologija sve više nalazi primjenu i na domaćim parcelama. Jedan od primjera je ogled Poljoprivrednog fakulteta u Aleksandrovcu, gdje je uz pomoć drona obavljena prva prihrana ozimnih usjeva. Poslušajmo Borislava Švraku.
Dronovi omogućavaju uštedu vremena i goriva, smanjuju gaženje usjeva i sabijanje zemljišta, a primjena je moguća i kada klasična mehanizacija ne može ući u parcele zbog vlage. Prednosti i mane dronova pojašnjava predstavnik Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka, Radoš Zelenbabić.
Prednosti, mnogi, ajde krenut ću od nedostataka, baterije, način punjenja baterija, jako specifična elektronika i poprilično komplikovano. Sve ostalo bi naveo kao prednost. Radna učinkovitnost, efikasnost, preciznost, brzina, sve ostalo.
Prva prihrana ozimih usjeva samo jedan segment proizvodnog procesa za vrhunske pridnose, kako kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Nenad Erceg, podjednako su važni i svi naredni tretmani.
Zaštiti biljku u vrijeme vlatanja fungicidom od lisnih bolesti, voditi računa u vrijeme cvatnje i oplodnje, zaštita klasa protiv fuzerioza.
Da bi nove tehnologije bile dostupne proizvođačima, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredni aktivno radi na edukaciji i demonstraciji na terenu. Predstavnik resora Dijana Jović-Damjanović.
Ono što se zaista trudimo jeste da sve radimo korektno, da ispoštujemo sve moguće agrotehničke mjere kako bi njima to sve išlo u prilog.
Podršku modernizaciji daje resorno ministarstvo, koje kroz posticaje sufinansira nabavku dronova i prateće opreme u iznosu od 40% njihove vrijednosti. Time se nastoji ubrzati proces digitalizacije agrara i omogućiti domaćim proizvođačima da prate savremene trendove.
Kultura povodom Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Republike Srpske Srbije, sretenja u salonu Bana Svete Sava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci. Večera će biti otvorena izložba Kultura Srba u Sarajevu 1468-1941. Izložbu organizuje Arhiv Republike Srpske. Iz kulture Gordana Prtina.
Izložba Kultura Srba u Sarajevu od 1468. do 1941. godine rezultat je saradnje tri arhivske ustanove: Državnog arhiva Srbije, Arhiva BiH, Arhiva Republike Srpske i Mitropolije Dabrobosanske. Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske.
Ova velika nacionalna izložba, u čijoj realizaciji učestvovalo čak 25 naučnika, arhivista, istoričara, filologa, teologa, rezultati pogodišnjeg velikog rada, a nju prati bogati ilustrovani katalog koji je skromno nazvan katalogom, tu se ipak radi o jednoj naučnoj monografiji. Izložba obuhvata istoriju, religiju, umjetnost, institucije, društva, porodice, istaknute pojedince, periodiku i rukopise. Znači sve ono najznačajnije vezano za srpski narod u Sarajevu.
Izložba će biti otvorena u 18 časova. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sutra u 13 časova bit će predstavljen paviljon BiH na 61. Međunarodnoj izložbi umjetnosti u Veneciji, koja se ove godine održava pod naslovom U molskom ključu. BiH će se na ovom prestižnom međunarodnom događaju predstaviti projektom umjetnika Mladena Bundala. Organizator i nosilac ovog značajnog nacionalnog predstavljanja je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Lilu u Francuskoj u 16. finala Lige Evrope. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde težak je zadatak, gostuju u Francuskoj ekipi Lila u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Očekujem jednu tešku utakmicu, sigurno tešku utakmicu. Po meni jedina kriza koju oni imaju je kriza rezultata. Kriza igre i kriza performansa njihovog uopšte se ne dovodi u pitanje. Mislim da je njima samo jednostavno kriza rezultata. Biće drugačija zvezda, sigurno će biti drugačija zvezda. Imamo i tri nova imena na listi, to je Raković, Enem i Ovusu.
Ovaj duel igra se o 21 čas, remaš utakmice u Beogradu na rasporedu je za 7 dana. U Banja Luci sutra počinje završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine, Kup Mirza Delibašić. Domaćin borac spreman za ovaj duel, a predsjednik kluba Milan Đajić kaže očekuje spektakl.
Mogu reći sigurno spektakl u zadnjih nekoliko godina, da će se održati možda jedan od jačih završnih turnira u Kupu Bosne i Hercegovine. Znamo da tu nastupaju dvije ekipe iz ABA 1 ranga i dvije ekipe iz ABA 2 ranga. Očekujem jako dobru košarku, očekujem i da će posjećenost biti dobra i ovim putem želim da pozovem građane Banja Luke da prisustvuju, jer ovo su stvarno ekipe koje zaslužuju da budu viđene na parketu.
Borac u polufinalu igra protiv Igoke od 20 časova. Za svoje mjesto u finalu, prije toga od 17 časova, snage će odmjeriti Sarajevska Bosna i Široki Brijeg. Finale Kupa BiH bit će odigrano u subotu od 20 časova.
U Srpskoj pretežno oblačno vjetrovito, sutra oblačno s padavinama, ali hladnije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova, Čemerno 2, Han Pjesak, Gacko i Kalinovik 4, Sokolac 5, Višegrad, Rudo, Foča i Kneževo 6, Mrakovica 8, Mrkonjić grad 9, Bileća, Srebrenica, Drinić i Šipovo 10, Ribnik 11, Trebinje 13, Doboj, Bijeljina i Banja Luka 15, dok Srbac, Prijedor i Novigrad imaju 16 celzijusovih stepeni. Danas toplije i vetrovito, pretežno oblačno uz kraće sunčane intervale, dok se na jugu očekuje slaba kiša. Popodne i uveče jače na oblačenje s kišnom zonom, lokalno jačom, koja će se premeštati od jugozapada ka svim predelima. U Hercegovini uveče jača kiša i pljuskovi s grmljavinom. Sutra pretežno oblačno s kišom koja će uz pad temperature najpre na zapadu, a uveče i na istoku prelaziti u susnežicu i sneg. U višim predelima nakon topljenja snega novi porast snežnog pokrivača za oko 5 cm, a ponegde će se i u nižim predelima u krajini formirati tanji snežni pokrivač. Tokom dana će biti sunčanih perioda, posebno na istoku gde će biti najtoplije. Maksimalna temperatura u većini predela bit će ujutru, iznosit će od 5 do 10, u višim predelima od 3. Tokom dana zahlađenje i minimalna temperatura će biti uveče od minus 3 do 2, na jugu do 5 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Sastanak federalnih stranaka u Banja Luci, provokacija i bježanje od nezadovoljstva građana u Sarajevu.
O aktuelnim političkim prilikama u BiH regionu Cvijanovićeva razgovarala sa austrijskim ambasadorom.
Radnici banjalučkih javnih vrtića najavili štrajk.
Trump danas u Vašingtonu organizuje sastanak odbora za mir.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.